Sveiki, nuostabūs žiūrovai, sveikinamės iš Mokslo sribos būstinės ir su mumis paleontologija Darija Dankina.
Sveiki visi.
Ir mes dabar pradedame šią tiesioginę transliaciją. Daugiau nėra jokių žmonių už kadro, kurie mums padėtų, tai mes pasijungsime ir pasidalinsime šios transliacijos nuorodą Facebook'e. Ir palauksime, kol visi galbūt prisijungs ir daugiau jūsų. Galite parašyti komentaruose, iš kur žiūrite. Galbūt kažkas iš Londono žiūri, galbūt kažkas iš Kauno ar iš kitų miestų. Ir netrukus pradėsime pokalbį. Galbūt tuo metu, kol aš pajunginėsiu ir pasidalinsiu nuorodą, galbūt gali trumpai papasakoti apskritai, kas yra paleontologija kaip mokslas, kokia tai, ką jūs tyrinėjate, kuo jūs domitės ir koks tas jūsų laukas, į ką jūs žvelgiate.
Taip, malonu labai, Ignė, jog pakvietė šiandien į šią laidą. Apie paleontologiją galima kalbėti ilgai ir nenobodžiai. Mes kaip paleontologai užsiemam po truputuką viskuo, mes nagrinėjam ir paleo gyvenimą, ir aplinką, kur jie gyveno, egzistavo. Aš asmeniškai labiau gal kreipiau save kaip paleo biologė. Tai yra, aš galvoju, kaip mąstė gyvūnas kažkada įsigyvenęs mūsų žemėje. Ta prasme, bandai įlysti jo smegenis, suprasti, ką jie valgė, kaip jie bendravo tarpusavį ir taip toliau. Tai va, šiandien yra labai įdomi tema. Ignai, pristatysi.
Taip, mes kalbėsime apie įspūdingiausius priešistorinius
jūrinius roplius.
Taip, tai tuos, kurie jau yra išnykę.
Taip.
Bet jie buvo skurti gamtos ir jie gyveno, plaukėjo ir mes dabar randame jų fosilijas.
Taip, nu, grinai mes šiandien kalbėsim vien apie mezozojaus eros jūrinius roplius, pačius gal didžiausius, įspūdingiausius, ir kurie kartu taip pat gyveno su dinozaurais. Tai va, aš matau jau tu rodai nuotrauką iš gamtos mokslo muziejaus, iš Londono.
Tu kaip tik jame dirbai vienu metu, ne?
Taip, prieš porą metrų, kai studijavau Vilniaus universitete savo doktorantūrą, man teko tenai nuvažiuoti ir padirbėti porą dienų su tokiu moksliniu vizitu aplankyti tą muziejų. Ir būtent tai, kad tu rodai žiūrovams, mačiau ir aš pati. Labai faina. Be to, tau patiko tenai?
Aš irgi, kai pirmą kartą nuvažiavau, tai aš buvau apstulbęs ir tiesiog fantastiška atrodo vien tas visos patalpos kaip pilis ar bažnyčia.
Taip, taip.
Užbūrė fantastika.
Taip, įspūdžių lygis yra nerealus, tas, kas gal nebuvo dar būtinai pamėginkite aplankyti, nes muziejus yra tikrai beprotiškai didelis, jis yra nemokamas, ne? Nemokamas dar įmas iki šiol. Jo, tenai lengvai galit praleisti vieną ir net daugiau dienų, todėl reikia būtinai suplanuoti, nes pats muziejus labai logiškai padalintas į keletą skyrių. Yra paleontologinis, yra biologinis, yra liktais mokslinis. Kokį tu dar atsimeni? Man atrodo, keturi kažkokie pagrindiniai buvo.
Tikrai, ten ir buvo patogo titano, dabar visai nesinė ekspozicija. Dabar uždarė didžiausias dinozauras eksponuojamas.
A, jau uždarė?
Jau baigėsi. Metus rodė, buvo irgi nuo šiaus kūrio reportažą, tai įspūdinga buvo.
Nu, labai smagu.
Taip, tai va, mes čia matau, viskas veikia atrodo. Galite žiūrovai parašyti komentaruose, ar jūs gerai mus girdite. Tikiuosi, kad garsas jūs pasiekia.
Šeštadienio ryte.
Taip, ir jeigu ką, mes stengsimės atsižvelgti, bet atrodo, kad viskas veikia. Tai gal ir pradėti būtent nuo šitų kadrų ir teko apsilankyti tame muzieje ne vieną kartą ir tikrai visiems rekomenduoju, kas esate londoniečiai, tai jau tikriausiai buvę
ne vieną kartą.
Bet kam neteko, ar tikrai verta nuvažiuoti ir užbūrenti patirtis ir ten galima skirti visą dieną ir tai galbūt nespėsit visko pamatyti.
Tikrai ne, tikrai pritariu.
Jo. Ir čia va, tiesiog porą kadrų iš tos, tai yra viena iš salių, kur yra eksponuojamos tos fosilijos. Būtent apie tai, ką mes šiandien kalbėsim,
taip,
kada jis išnykė prieš istoriniai.
Čia pleziozaurai, taip. su ilga.
Ir galite įsivaizduoti, aukštis čia yra tikrai didelis, čia aukščiau gal net ir už mane šitą fosiliją. Ir čia va, ir mes matome kaukolės, ne skeletą.
Ichtiozauro, taip, taip. Mes apie tai pašnekėsim šiandien.
Taip pat yra, va, ir matosi dantys, kokie, kaip atrodo, na, tikrai labai...
Įspūdingi.
Tie padarai sujaudina ir sunku patikėti, kad jie kadaise gyveno mūsų pasaulyje, plaukio vandenyne. Ir čia dar, va, iš arčiau nuotrauką. Va, tikrai matosi net kažkoks dantis išlūžęs, čia galbūt ir ta fosilija po mirties galėjo išlūžti, kai susispaudžia ne, ar užsikonservuoja.
Bet nu, taip.
Labai, va, matot, kokie gabaritai, tiesiog dydis gerokai didesnis už žmogų
čia. Čia keli ignai. Taip.
Taip. Tai tikrai, o tai galite nuvažiuoti, jeigu nuvažiuosite, pamatysite savo akimis ir paskaitysite prašymus ir manau, tikrai jums irgi paliks didžiulį įspūdį. O čia porą vaizdų, vakar ruošdamasis šiai transliacijai paieškau, kuo dalinasi menininkai, iliustratoriai, kurie bando vizualizuoti tas būtybes, tai tikrai va, irgi galima pamatyti, kad tai buvo nu, neįtikėtini padarai, kurie karaliavo mūsų pasaulyje. Ir dar jie pasiruošė daug įvairių irgi iliustracijų, papasakos. Tai dabar mes galbūt galime perjungti kompiuterį ir galėsi tu
pasidalinti.
Taip. Taip, mintėlė. Va. Tuoj tavo kompiuteris pradės veikti. O, ir veikia. Tai dabar jau valdymas tavo ekrano. Tavo
ačiū, ačiū labai. Tai va, tai kadangi tu pradėjai rodyti apie ichtiozaurus, aš manau, kad ir pradėsim kalbėti nuo jų. Kaip matus, mes šiandien pašnekėsim trumpai ir apie plezeozaurus, ir apie mozozaurus, bet pradžioje ichtiozaurai. Kas tai buvo per padarai?
Galbūt galima pradėti nuo kokio laikotarpio, ne kada jie gyveno.
Taip, taip, aišku.
Prieš kiek čia milijonų metų, ar čia anksčiau prieš dinozaurus dar net buvo, ar kaip čia va, žiūrovai galėtų įsivaizduoti tą laikotarpį?
Net aš norėčiau gal įžangą padaryti prieš tai, kalbant apie kada jie atsirado, kaip jie atsirado. Nes iš tikrųjų, kai man reikėjo pasiruošti šiai dienai, šiam interviu, buvo įdomu prisiminti apie tai, jog gal tu net atsimini tą momentą, ne tai, kad atsimini, žinai, apie tą faktą, kai gyvybė išlindo į sausumą. Kažkur prieš 360-420 milijonų metų prieš. Daug yra visokių memų padarytų, kai žuvytė pyksta ant savo alia vyrų, išlenda ir viskas. Tai va, dalis tų grupių, kur naujai išlindusi į sausumą, jie taip ir liko gyventi, evoliucionavo ir taip toliau, bet dalis jų sugrįžo pakartotinai atgal į vandenį. Ir vat kaip tik tai... Ko ne pirmas eksperimentas tokio proceso buvo tie vat ichtiozaurai, kuriuos mes matom dabar ekrane. Aišku, tai buvo ne pradinė jų išvaizda, tai jį labiau išsivystusi, taip kaip mes matom, daugiausiai randam fosilijų šiandien. Tai reikia paminėti, jog ichtiozaurai šiaip atsirado anksčiau negu dinozaurai. Taip, taip. Jie pradėjo savo gyvenimą kažkur trieso pradžioje, vos ne porą milijonų metų po pirmo trieso masinio išmirimo. Aš spėjau to atsiminti.
Čia Andrejus Spiridonas, tai tikrai jau...
Daug kartų minėjo jo, kai tai vienas iš didžiausių žemės istorijų įvykių, kai dingo visam laikui daugiau negu 90% gyvybės, kaip sausumoje, taip ir vandenyse.
Kas tai buvo per įvykis? Unikalniai išsiveržė ar kas ten?
Ten buvo šiaip, nu, mano manimo, tai buvo seka kelių įvykių, bet taip, tai pagrindė buvo Sibiro trapai, kur išsiveržė beprotiškai didelis mastas ploto.
Lavos.
Lavos, jo, ir viskas, kas pateko į atmosferą ir taip toliau. Tai va,
pasikeitė klimatas.
Beprotiškai, visa situacija pasikeitė ir tai buvo tokia savotiška riba, kai Žemės istorija perėjo į mezozojaus erą, iš paleozojaus. Tai va, tai po šio įvykio praėjo porą milijonų metų ir atsirado vat, ichtiozaurai. Arba į juos panašius panašus gyvūnai.
Tai aš įsivaizduoju, kai ugnikalniai išsiveržia, atmosfera yra praturtinama visokiom dujom.
Taip.
Ir galbūt tada ir ilgainiui pasikeičia ir vandenino sudėtis, nes lietus išlyja, ne, subėga viską, upės nuplauna, subėga jo. Į tuos pelinus į vandenyną. Ir tas vandenynas gali ar parūkštėti, ar kas jam ten gali atsitikti.
Būtent, kad keičiasi deguonies kiekis vandenyne ir tiesiog netinkama aplinka gyventi toliau.
Tai visi beveik didelė dalis išmirė?
Didžiausia dalis, aš net pasakyčiau, išmirė. Virš, man atrodo, aš dabar bijau sumeluot, bet kažkur apie 90% visos gyvybės.
Ir per, kaip sakot, per porą milijonų metų ar kelis
taip,
mes nuo mažyčių žuvelių kažkokių išlikusio, ne, užaugo tokio dydžio, va, kaip žmogaus dydžio ar dar didesni padarai.
Nu, vat kažkas tokio, jeigu taip trumpai praleidžiant daug visokių faktorių.
Bet kaip gyvybė atsistato?
Taip, ir labai buvo man irgi, kadangi aš vat, ruošiausi, man buvo labai įdomus tas faktas, kad pakankamai greitai atsistatė ir svarbiausia, kad mes toliau matysim, kad jų dydžiai buvo visai nemaži. Jie sugebėjo išaugti ir gal žinai kodėl. Pakankamai greitai.
Maisto medžiagų gal buvo daug, ar aplinka...
Konkurencijos tinkama. Nebuvo dar.
Tai
kaip ta niša, taip, ta niša buvo pakankamai laisva, todėl jų dydis, taip, aplinka leido jiems išaugti.
O įdomu, kiek laiko jie egzistavo, kaip sakai, jie va, pradėjo savo tą egzistavimą po to masinį išmirimo, taip. Jie atsikūrė ir na, pradėjo, sformavo naują rūšis, ne? Daug rūšių tikriausiai, ne?
Nu, žinok, per visą mezozojaus tą erą, jeigu aš neklystu, kažkur identifikavo apie 20 rūšių. Nėra per daugiausiai, mes šnekėsime apie roplius šiandien, kurie turėjo žymiai daugiau rūšių. Tai jo, ir jie išmirė, tai jie, reiškia, pradėjo gyventi anksčiau negu dinozaurai ir išmirė anksčiau negu dinozaurai.
O kiek laiko jie gyveno, ar tai skaičiuojama milijonais metų, tas laikotarpis, kiek jie egzistavo maždaug?
Taip, yra skaičiuojamas, jie grubiai sakant gyveno visą triasą, nu, beveik visą triasą, visą jūros periodą ir dalį kreidos. Vat aš dabar mėginsiu tau parodyti...
Iliustracija.
Iliustracija. Taip, va, tikriausiai šitą, va, tu matai, kaip yra triasis, nu, aišku, angliška, bet spėjau čia viskas suprantama, triasų, jūro ir kreida. Ir tu matai, kad paskutiniai, va, išnyko ne ant ne kreidos pabaigoje, kaip dinozaurai, ne, kaip buvo masinės irgi iš... Kažkur ant antros pusės pradžioje, aš taip sakyčiau. Tai jie gali paskaičiuoti, va, 200 atsirado kažkur prieš 250 milijonų metų ir dingo apie, nu, čia kažkur 70 gal kokie 4. Tai gyveno tikrai daug milijonų metų.
200 milijonų metų.
Taip, taip, tikrai netrumpai.
Tai žmonija tiek, kad išgyventų, tai čia
nu, ne.
Tai viso, ne.
Tikriausiai.
Mes galim per karus susinaikinti ar dar kažkas.
Žymiai greičiau.
Ar sukelti tiesiog dėl klimato krizė, visokios katastrofos, aplinkos tarša. Taip. Jie planetos taip neteršia, ne? Kaip...
Nu, ne faktas, bet manau, kad ne taip, kaip mes tikrai.
Ir čia mes matom netgi kažkokį labai didelį, ne? Ar čia, kaip matom, mastelis 2 metrai, ne? Tai
taip.
Šitas gyvūnas buvo virš 10 metrų ar dar
daugiau? Čia net virš 20 metrų, toks vadinamas šastazaurus.
Čia kaip banginis ar su kuo galima palyginti?
Jis, žino, galima palyginti... Irgi, vat, aš parodysiu, žmonės, ne tik žmonės, šiaip mokslininkai lygino su delfinais, kalbant iš išvaizdos. Tuoj sekundėlę. Va, su delfinų forma. Ne vien su delfinu. Tai va čia ichtiozaurai, kaip ir pats žodis ichtiozaurai, reiškia ichtio, tai buvo kas?
Nu, sakykime.
Tai buvo žuvys, okay. Zaur, tai buvo ropliai. Mm. Tai pusiau žuvys, pusiau ropliais, toks savotiškai. Aišku, iš išvaizdos, kaip sakiau, primina delfinus, bet yra, iškart matosi tam tikri skirtumai. Tu galėsi man padėti, kas tau labiausiai krenta, koks skirtumas tarp delfinų ir ichtiozauro. Nu, tai aišku, odega.
Ir nosis, matau, tokia pailga ichtiozauro.
Taip, taip, nosis.
Snapas kažkoks paukščia.
Jo, pailgas toks. O kas yra svarbu dėl odegos, kad odega buvo vertikalia kryptimi, ne kaip pas delfino su horizontalia kryptimi. Mm-hmm. Tai kadangi, jeigu tu ieško internete, tikriausiai matai daug paveiksliukų arba rekonstrukcijų mokslininkai, kai ichtiozarui tarsi šoka, iššoka taip. Iš paviršių, iš vandens, kaip delfinai. Mm. Iš tikrųjų, na, labai maža tikimybė, kad jie galėjo tai padaryti, arba jiems reikėjo beprotiškai daug energijos tam skirti. Mm-hmm. Todėl taip. Jie turėjo odegą labiau panašiai į ryklį, jeigu tu matai. Mm-hmm. Taipogi skiriasi kiekis galūnių, kaip matai, tokie kaip irklai.
Mm-hmm.
Jie turėjo pelę... Nu, nelabai vadina mm-hmm. pelekais, vis dėlto pelekai pas žuvytės, mm-hmm. o čia vis dėlto ropliai.
Mm-hmm.
Tai čia tokie kaip...
Rankas.
Galūnės. Mm-hmm. Tai palyginus su delfinais mes matom, jog tai buvo dvi poras, iš viso keturios galūnės. Delfinai turi tik tai vieną porą, nugarinį peleką abu mm-hmm. turi. Jo, kaip tu sakei, snukis visiškai nepanašus. Na, galim parodyti dar, ko panašus delfinas ir ichtiozauras, kalbant gal iš...
Ar galima tai pasakyti, kad delfinai būtent yra, na, palikuonis, ar kaip čia jie atėjo po ichtiozauro, ar vėl viskas žuvo ir delfinai atsirado, iš naujo gamta sukūrė juos?
Nu, man taip... Tiesiai sunku tau pasakyti, ne, nes aš truputų, kad dabar blogai įsivaizduoju tą evoliucijos eigą, mm-hmm. bet jeigu pagalvoti logiškai, ne, delfinai vis dėlto buvo kas? Žinduoliai.
Mm-hmm.
O ichtiozaurai ropliai.
Mm-hmm. Nesueina galai.
Mm-hmm, truputuką nesueina galai. Tai nebūtina žinoti paleontologiją, negalima biškį logiškai išmastyti. Bet nepaisant to, kad jie buvo ropliais, aš kaip tik vat, norėjau parodyti, kokį dar panašumą jie turėjo su delfinais. Vat tave, žiūrinti šito paveiksliuką, tau kas nors
čia... Gimdydavo tos...
Vaikelius, palikuonis, bet...
Vandenyje jie gimdydavo.
Mm-hmm. Nekylo klausimas ar įtarimas kažkaip... Nes čia giropliai vis dėlto, nežinduoli.
Kaip vežmiai deda kiaušinis palikūrė ant smėlio. Ne?
Taip, taip, va ten yra tokių įdomių dalykų, va ties to, kad iš vienos pusės ichtiozauras buvo roplys, jūrinis roplys. Ir aišku, logiškai mąstant, jis turėjo dėti kiaušinius, kaip pavyzdžiui, kokie jūriniai vėžliai. Ne? Jie gyveno visą savo gyvenimą vandenyje ir išlenda į sausumą, padeda kiaušinius ir grįžta atgal. O mažiukai vėžliukai jau kas spėjo dabėgti iki vandens, tai gerai, kas nespėjo, nu, tai kažkieno tai pusryčiai buvo. Tai va, tai ichtiozaurai ant tiek jau pasikeitė, tos galūnės jau buvo nebe kaip pas vėžlius, jie negalėjo išlipti tiesiog sausumą. Aišku, jie galėjo padėti gal kiaušinius vandenyje, ne, tarsi, be jokių problemų, bet problema buvo, kokie tu galvoji?
Geras klausimas.
Na, kadangi ropliai kaip kvepuoja, prisimink.
Mhm.
Jie kvepuoja
plaučius.
Taip, jie turėjo plaučius ir jie turėjo pakelti viršų, į paviršių įkvėpti oro. Mm-hmm. Ir kadangi jeigu kažkur vandenino dugne gulėtų tas kiaušinis, nu, tas embrionas tiesiog mirtų, nes degonės jam visiškai pritrūktų. Tai taip vat, ir gavosi, kad ropliai tikriausiai gimdė kaip žinduoliai. Mm-hmm. Vat, kaip mes matom čia. Ir tai net rodo ne tik tai iliustracija, kažkino tai rekonstrukcija, bet ir tam buvo rastos kelios labai gražios, aišku, iš vienos pusės liūdnos.
Fosilija.
Fosilijos, jo. Tai vat mes matom, ką tik pagimdžiusią mamą su savo vaikeliu. Mhm. Ir vat irgi tas dalykas rodo, kad, kad jie palikinėdavo palikonius kaip, kaip žinduoliai.
Mhm.
Taip.
Tai čia įvyko kažkokia katastrofa ir buvo palaidota tas dumblo ar kažkokio molienom ir išsisaugojo šitam akmenyje.
Taip, čia labai geras fosilių išsisaugojimas, net pasakyčiau, beveik tobulas, nu, vat, apart tam tikrų gal kažkokių tai momentų, ne, prie stuburo ir taip toliau. Jo, tai turėjo būti labai greita mirtis.
Mhm. Ir čia taip. Uodega ilga turėjo, ne, tokie ilgiai buvo.
Jo.
Biškinų lūžo čia kažkur.
Jo, matosi, ne, kad kažkiek tai...
Čia gal žiūrovai nemato su tapele, kai vietoje
mes pasidalinsim, man atrodo, jo. Mes paliksim po, po transliacijos porą
nuorodų.
Nuorodų, taip, kur žiūrovai galės pažiūrėti. Tai va, tai va tokia buvo istorija su ichtiozaurais. Aišku, yra ir kitų įdomių dalykų, kaip tu gal pastebėjai visi, nu ne visi, bet daugama ichtiozaurų turi labai didelę akį. Aš turiu net specialiai skaidrę. Mm. Tai va, aš padidinsiu. Ne, čia man. Va, va taip. Nu va, va dabar žiūrėk, ichtiozauro... Diametras, akies diametras yra...
Čia va žmogaus, ne, matome?
Taip, pirmas yra žmogaus, dramblio, mėlino banginio ir ichtiozauro. Tai mes matom, kad diametro galėjo siekti iki 26,5 centimetro. Tai yra beprotiškai va, didelė akis.
Tokio dydžio akis, ne?
Jau. Tai... Net daugiau, pasakiu, 20 diametrų. 20
kaip kamuolys. Aš...
Jo.
Tai kam tokios akies čia, kad jis galėtų medžioti naktį, pavyzdžiui, kai tamsu, ar prietema, ar giliai po vandeniu galėjo panerti?
Va, dėl giliai po vandeniu yra irgi įdomus faktas. Jie iš tikrųjų galėjo nusileisti giliai vandeninuose, bet kadangi slėgis kinta, ane, ir kad akis būtų apsaugota, mes matom, čia iš tikrųjų gynė akis, čia yra toks kaulinis apvadas.
Gali dar gal biškį priartinti.
Aš vat būt, jo.
Matys žiūrovai va, iš karto.
Aha. Čia yra kaulinis apvadas.
Čia.
Taip.
Reiškia, čia yra kaulai, skiri kauliukai.
Būtent.
Tuo jau perjungiam dar iš arčiau kamerą, va šitie, ne?
Taip.
Aplink akį, tai va, kaip mes turime tiesiog minkštą odą čia viskas, ne? Tai būtų kaulai aplink akis, ne, kurie prilaikytų tą akies obulį.
Ne visai. Tie kaulai buvo vidui akise.
Mhm. Pačiam akies obuolietame.
Taip. Ir gal tu iškart atsakysi man, padėsi atsakyti, kodėl, kam to reikėjo.
Tai, kaip suprantu, būtent, jeigu labai giliai nersi, tavo ta minkšta akis bus tiesiog suspausta, deformuota ir sužalota.
Kad nesproktų ir taip toliau.
O čia buvo sukurta tokia... Stipresnis tas akies audinys, kad jo nesutraiškytų tiesiog tas lėgis gelmių, ne?
Būtent dėl šios priežasties, kadangi jie buvo mėsaėdžiai ir jie medžiojo savo aukas giliai.
Koks tas gilis giliai čia? 100 metrų?
Na, žinok, ne. Čia, nu, aišku, 100 metrų taip, bet jie galėjo nusileisti ir iki 0,5 kilometro gylio. Tai tu įsivaizduo, koks ten...
Čia jau kaip mūsų povandeniniai laivai, ne visi tai, tie tokį gylį gali pasiekti, ne?
Nu, manyčiau, kad jo. Ir vat yra įdomus faktas, kaip tai buvo apskaičiuota arba aplamai, kaip tai mokslininkai suprato, kad jie leidsdavosi taip gyliai. Jie tiesiog labai... detaliai išnagrinėjo kaulus. Ir pastebėjo, kad kaulai turėjo tokią būdingą lygą, ne? Deformaciją, dekompoziciją, net angliškai gal vadinasi. Būtent, kai matosi kaulų asimetrija ir taip toliau, tai būtent susijimas su tuo, kad jie per daug leisdavo laiko labai giliai.
Ir juos tiesiog patraiškydavo tam tikrą pasimę, deformuodavo.
Jeigu akytą jie galėjo apsaugoti, vat, būtent su tavo kaulų apvadu, tai vat, kaulus savo kūno kaulus jau ne taip gerai gamta sugalvojo.
Įdomu, ar jie turėjo taip sakant, pojūčius, kad spaudžia ten, vis tiek kūnas paviršius jaučia tą prisilietimą ir visokią temperatūrą, dar kažką, tai tikriausiai turėjo jaust, kad jau per daug jį spaudžia ir taip giliau nenersi jau kylo aukštyn, taip sakant.
Nu,
turėjo jaustą nespaudimą.
Turėjo jaustą, aišku, spėjo, kai tu medžioji, gal tie...
Kiti rūpešiai.
Kitas klausimas, kadangi mes jau pradėjom kalbėti apie tai, kad jie turėjo plaučius, klausimas kyla, kiek ilgai jie galėjo būti po vandeniu. Turi kokį nors minčių?
Valandą?
Dar.
Ilgiau nori pasakyti?
Nu, vat, žinok, nėra tiksliai apskaičiuota, bet aš specialiai pažiūrėjau, pavyzdžiui, į dabartinius roplius, ne, vat, banginis kyla į paviršių, kas kažkur 5 minučių. Bet to tarpu jūrinis vėžlys gali likti po vandenį iki 7 valandų. Tai vat manoma, kad ichtiozaurai buvo kažkur jų tarpe ir galėjo būti medžiuoti savo aukas kažkur iki 4 valandų, išbūti be oro.
Ir 4 valandas intensyviai vytis auką.
Taip, apie
tai mes... tas sportinis toksai plaukimo režimas, greitai ten reikia, tos lepiasi, bando kažkur išvengti, ne?
Jo, ir būtent su tavo to posūkiu mes prieinam gal prie vieno iš paskutinių tokio rimto atradimo, ar jie buvo šilta kraujai, ar nebe. Nes, vat, ką tu minėjai dabar apie tą greitą judėjimą, plaukimą, galėjo daryti, atlikti tik tai šilta kraujai. Tai vat, aš tau užduosiu klausimą, kaip tu galvoji, ar jie buvo...
Tai matyt, kad buvo šilta kraujai. Ar yra kažkokie skaičiavimai, kokia galėjo būti ta jų kūno temperatūra, kaip mes turime, ar kito, ar galėjo gal pasakyti, kiek ten, nežinau, delfinų, kokia yra kūno temperatūra būna, ar
na, žinok, delfinų, vat, nepažiūrėjau, bet taip yra apskaičiuota kūno.
Tai čia yra virš 20 laipsnių ar 30?
Delfinų.
Nu, aš nežinau, tu ichtiozauro, ar yra kažkokie skaičiai? Ichtiozauro
yra, taip, yra tarp 24-36, diapazonas nemažas, tiesiog tai yra beprotiškai sunku gal nustatyti tiksliai, bet tame diapazone.
Ir bet tu... tas sudėtinga įsivaizduot, kad va, paleontologai iškasa kaulus, ne, fosilijas ir iš to suakmenėjusios uolienos sugeba netgi nustatyti, kokios temperatūros buvo organizmo sandara ir organai veikia ne, optimaliai. Čia yra modeliavimai tikriausiai atliekami visokie su kompiuterio.
Taip, dabar šiandien mes galim viską taip padaryti, apskaičiuoti, bet tai vis tiek bus kažkokia tai paklaida. Negali būti viskas čiki-čiki, žinai. Nu ir va, ir vat, kalbant apie šilto kraujus gyvūnus, aš norėčiau su tavim pasidalinti ir su žiūrovais. Ką tu matai? Tu kaip jau su paleontologijos susipažinęs papasakai.
Tiesiog matau, kad šita fosilija nėra taip gerai išsilaikiusi, kaip prieš tai rodyta.
Tai būtent. Ir kas keišiausia, kad tai prieš porą metų išleistas straipsnis. Šią fosiliją buvo rasta, aš net savo išrašiau, Holzmadeno miestelė, kuris randasi kažkur pietvakarinėje Vokietijoje, ir jinai yra žymi paleontologams, na, ne tik, bet mum yra labai svarbi, nes ten yra Lagerštata, gal teko girdėti tokį terminą. Tai Lagerštata tai yra tokia vieta, kur mes randam puikios gal kokybės išsaugotos fosilijos, arba, nu, beveik idealios.
Ir tai vat, paleontologų svajonių išsipildymas, aukso valanda,
taip,
kai tu atkasi randi tą kokybišką fosiliją. Ne?
Taip, ir vat, na, būtent tam miestelėje, Holzmadeno, buvo rastas ir puikios kokybės išsaugotos ir žuvis, ir tame tarpe ir ichtiozaurai. O aš dabar tau rodau tokią, nu, kaip turi pasakyti, kažkokią tai nelabai gražią, chaotišką išsidėšiusi, nelabai suprasti, kur galva, kur odega, kur kas, ne?
Sutrinta.
Bet tai viena iš tokių unikaliausių, moksliškai kalbant, fosilijų, kodėl. Praskanavus šią fosiliją su visokiais lazeriais ir taip toliau, tai būtent joje atrado minkštų audinių kiekį nedidelį. Taip, nu, grubiai sakant, oda.
tiesiog ar atsispaudė akmenyje antspaudas kažkoks, ar pats audinys dar
mėsos? Ne, pats audinys, taip, kadangi aš tau sakau, lagerštatą.
Man pasakyti, kad išliko per šimtus milijonų metų dar mėsos gabalas?
Nu, ne tai, kad gabalas, ten yra tokie mikro gabaliukai. Čia, žinai, gabalas, tu įsivaizduoji, kad ten kilogramas, ne. Tai va, dėl tame yra privalumas tų lagerštatai, nes jie gali. Juose galima rasti ir minkštųjų audinių. Ir vat šiuo atveju čia mokslininkai rado odą, odos dalytės kažkokios, tai gabaliukus. Ir irgi išanalizavus detaliai atrado tai, kad oda prie nugarinio peleko turėjo melanoforų ląstelių. Aš nežinau, ar aš turiu tą skaidrę.
Ilustraciją. To, kol ieško iliustracijos, primenu, kad mes kalbamės su paleontologija Darija Dankina ir mes tai darome tiesiogiai ir galite komentaruose užduoti savo klausimus, kuriuos galbūt ateityje peržvelgsim pabaigoje pokalbio. Ir įdomu, kaip čia, manau, kad jūs gerai mus girdite, viskas veikia, ne?
Tai.
Tai ką mes čia, nepavyko rasti? Ne?
Nepavyko Svarto. Rasti jo ir kažkaip neatspausdinau. Bet nesvarbu, tai vis tiek čia yra melanoforo ląstelės. Ir vat būtent nugarinėje dalyje jų rado odoje. O pavyzdžiui, prie priekinės dalies jau tų ląstelių nebebuvo odoje. Apie ką tai sako? Apie spalvą. Tai buvo pirmas rimtas įrodymas, kokia buvo odos spalva. Tai,
ir ką pavyko nustatyti?
Nu, išvaizda tokia klasikinė. Tai reiškia, buvo tamsi nugara ir balkšvas pilvukas priekis. Kaip ir beveik daugama dabartinių žuvų turi. Aš spėju, tu žinai kodėl.
Žinok, nežinau, nesidomėjau.
Nu, grubiai sakant, jeigu tu plauki virš ir tu matai tamsią nugarą, tai tu kaip ir esi
mažiau pastebimas.
O jeigu iš apačios plaukia kažkas, mato kažkokį balkšvumą, tarsi spindulių, irgi tu tokia paslėptas maskuoti. Tai čia yra tokia klasikinis atspalvis ir dabartinių žuvų ir ne tik.
Tu matai.
Tai va, ir ichtiozaurą turėjo tą patį. Bet šitas buvo labai svarbus įrodymas, bet nesvarbiausias. Taipogi, analizuojant šią fosiliją po odą, mokslininkai rado kažką iš irgi minkštųjų audinių, kur chemiškai atstatant sudėtį, jie suprato, tikriausiai tai buvo riebaliukų sluoksnis.
Geras.
O ką tai reiškia? Kas turi riebaliukų sluoksnis?
Kaupia atsargas.
Bet kam?
Prastas sezonas, gal yra kažkas sezoninis tas pasiskirstimas, nežinau, žiemos, pavyzdžiui, būna kokias.
Nu, tai vat, būtent mokslininkai galvoja, kad palaikyti vidinę kūno temperatūrą. Tai irgi, vat, jie suprato, kad tai vis dėlto ichtiozaurai buvo šilta kraujai. Aišku, tu gali paklausti manęs, ar to užtenka skelbti tokius vat, rezultatus, ane viešinti. Galbūt ir ne, bet kadangi mokslininkai nebemiega ir jau per šitos metus prisikaupė nemažai kitų faktų, ir vat visumoje, būt ir su šita fosilė, galima teikti, kad ichtiozaurai buvo šilta kraujai.
Man iš karto dar įdomu, aš tų klausimų prisigalvojęs, tas vandenynas, kuriame jie gyveno, ar jis buvo toks pats kaip ir dabar, ar jis buvo šiltesnis, kuo jis skiriasi, va, kai mes kalbam, va, kas buvo prieš 200 milijonų metų? Ar tie gyvūnai galėtų egzistuoti dabartinę mūsų vandeninę, ar jiems tinkama būtų tos sąlygos?
O tu norėtum, kad jie gyventų kartu su mumis.
Būtų įdomu pamatyti. Įvairovė gamtos didesnė.
Tai aš dabar galvoju, liktais turėjau kažkur parodyti. Va, mes azoju. Matai, kokia buvo įvairiai gyvybė.
Bet vanduo iš principo buvo panašus.
Šiltesnis.
Ai, šiltesnis.
Jo, daugiau pakankamai energijos. Šiltesnis negu dabartinis vandenynas.
Kokiais 5 laipsniais, 10 laipsniais?
Priklausomai nuo kokio periodo, tu klausi. Kadangi mezozojus era apima 3 periodus, kaip mes kalbėjom, triasų jūro kreida. Bet visumoje kalbant, vandenynas buvo tikrai šiltesnis negu
tai
dabartinis ir gyvybė.
Važiuotume išvaudyti. Būtų smagu šiltą
paspriškenti. Kažkaip taip, bet susitikti aš asmeniškai su jais nebenorėčiau. Tai
gerai.
Tikrai. Jo. Tai va, apart grįžtant šiek tiek prie šilto kraujo roplių, mokslininkai taip pat dar ne visiškai, nepilnai tai įrodyta, bet galvoja, kad ir kiti jūriniai ropliai, tos eros buvo šilto kraujai, kai pleziozaurai, kuriuos tu matėjai Londone muziejoje, atsimini, su ilgu kaklu. Aš gal irgi vat parodysiu. Na va, va čia matom ichtiozaurą.
Gali dar biškiu padidinti, kuo didesnis, to geriau.
Taip gal labiau matosi. Jo.
O kokio dydžio, va, kad irgi įsivaizduoti, matėm, buvo iliustracija prie delfino, taip ar ryklio, taip maždaug panašaus dydžio, bet jie užaugdavo didesni, ar to, ir tokio dydžio ir būdavo?
Ei, kas būtent, pleziozaurai?
Va, pažiūrėjau, šitas padaras, kokio dydžio galėjo.
Čia susipažink, čia pleziozauras, tu jį matėjai ant sienos. Taip, taip. Tai reiškia, jeigu ichtiozaurai galėjo sviruoti nuo kažkur 2 metrų iki vos net 23, pagal vat paskutinius rodimus.
Kaip autobusas ilgas.
Čia, žinok, net kokie 2.
Ar traukiniai, 2 vagonai kokie traukiniai.
Jo, čia... Tai vat, kalbant apie pleziozaurus, jie labai panašiai.
Irgi panašiai. Taip,
jie gyveno irgi kartu. Aišku, skirtumas tame, kad atsirado jie ne apatinėm, ne triaso pradžioje, kaip ichtiozaurai, bet triaso pabaigoje. Dėl to aš, kai mes pradėjom kalbėti, sakiau, kad niša buvo pakankamai tuščia. Ir jie galėjo išaukti didelį. Tai va, triaso pabaigoje atsirado ilga kakliai jūriniai ropliai, pleziozaurai, kurių ilgis taipogi siekdavo nuo 3 iki 23 metrų kažkur. Taip va.
Bet banginiai yra patys didžiausi istorijai dabar randami ir tam pačiam Londono muziejuje yra...
Aš galvojau, kad tu paklausi.
Tai banginiai yra kol kas didžiausia, ar jau yra pralenkta?
Na, vat kai kurie mokslininkai labai, labai nori tikėti, kad ichtiozaurai buvo didžiausi gyvūnai kažkadaise gyvenę žemėje, mūsų
netgi
planetė.
Netgi didesnė už banginius.
Kai kurie nori tikėti. Ir
bet
net
nėra įrodymų,
išvedė pagal skaičiavimus, kad buvo... Vienas iš egzempliorių siekia 26 metrų ilgio, bet, na, gaila man tų mokslininkų kol kas, vis tiek statusas pačio didžiausio gyvūną priskirtas, kaip tu ir sakai, mėlynam banginiui, kurio ilgis, man atrodo, šiandien siekia iki 34 metrų ilgio, tai jo, kol kas neaplikė. Kol kas nerado
gal
tokio monstro.
Gal fosilijų, reikia dar pasikastyti.
Nu, arba paliksim tą statusę pagal banginį, žinai, ir tiek to. Nu, smagu gyventi eroje ten, kur gyvena didžiausia. Tu gyvot norėjai monstrų, tai va, tau banginis bus kaip monstras. Tai va, tai kalbant apie pleziozaurus, tai gal yra tam tikrų įdomių anatominių brožų. Vat ką tu matai, aš gal parodysiu dar porą kitų. Kad paįvairinti, kas tavo atkyla.
Na, labai įspūdingos tos galūnės. Tikrai, nors tai nėra, kad jis pritaikytas, kad sausumoje galėtų vaikščioti, ne, bet tokios atrodo jau kojos.
Ne.
Ar čia rankos tokios, na, įspūdingai atrodo. Ne?
Galūnės su irklais. Taip, su irklais lygiai.
Galima irgi dar gal priartinti, dar iš arčiau.
Gal aš pamėginsiu vat apie galūnės kalbant.
Fantastika.
Jo, taip pat, reiškia, ichtiozaurai turėjo 4 galūnės. Kaip tu ir sakai, negalėjo jie išlysti į sausumą, jie buvo visiškai jūriniai gyvūnai, jūriniai ropliai.
kaklas labai ilgas?
Labai ilgas kaklas. Dažniausiai jis užima ko ne pusę. Pusę ilgio visą kūną. Nu jo, vat kažkaip taip proporciškai. Ir kas juokingiausia... Galva buvo, nu, proporciškai, nekalbant, labai mažo. Taip.
Ir kas... O jis ką medžiodavo? Va tokias žuvytės mažytės medžiodavo? Ar... Nes didelėgi neprarysi per tokį mažą tą burnytę.
Bet jeigu tu pažiūrėsi į dantukus, jie buvo mėsėdžiai, jie galėjo atkasti. Įkasti. Bet,
kaip tik, va, kalbant apie dantis, aš turiu, Andrejus Spiridonovas irgi yra rodęs ir pasakęs, T-rekso dinozauro danties kopiją.
Replika.
Mes esam atsispausdinę su 3D spausdintuvu tiesiog, žinai, bet dydis atitinka. Tai, va, įdomu. Čia, aišku, matom, kad šitas tikrai negalėjo turėti tokios didelės galvos, ne, ir tokių didelių dantų, bet ar tu galėtum pasakyti proporcingai, kokio dydžio tie dantukai, tokio dydžio jie buvo? Ar,
nu, žiūrėk, kiek čia yra maždaug centimetrų. Padėk man.
Nu, čia geras
15.
Sprendis, ne, jo. Daugiau gal mažiau. Nu, sakykim.
Nu, gal 15. Nu, kažkur. Tai vat, kalbant apie pleziozaurus, kadangi jų dydis, kaip aš tokiau, sviravo nuo 2 iki ten iki 20 metrų ilgio, tai ir tų dantukų ilgis taipogi sviravo. Ne? Nu, čia logiškai mąstant. Tai čia toks vidutiniškas, nes didžiausia dantis rasta pleziozaurą siekdavo ko ne 25 centimetrų.
Didesnė
dėl to tu
šitą,
matai,
netgi.
Jo, nes tu ir matai, kaip jie išlenda negražiai iš šonus. Jo, būtent.
Nasrai tokie išlindę.
Jo.
Nereikia jų valyti, plauki ir vanduo nuplauna srovėnę.
Taip.
Jeigu išsižiojas plaukienė.
Jo.
Tai ir... nori pasakyti, šitas padaras galėjo turėti netgi tokią dydžio dantis.
Nu, jeigu mes proporciškai pradėsim skaičiuoti, tai jo.
Veiktų savo.
Jeigu jis būtų porą metrų, tiesiog tam iki 5 metrų, tai aišku.
Taip, jo.
Tai čia jau turėtų per didelis būtų jau. Tai va.
Ir jis buvo plėšrus. Čia yra, mes kalbame apie plėšrūną.
Jis buvo mėsėdis. Jis medžioja ir medžioja žuvys, medžioja belemnytus, medžioja amonytus, kalmarus. Tuo tarpu, pavyzdžiui, jo kaimynai, kiti pliozaurai. Aš irgi parodysiu.
Oho.
Buvo visiškai kitokie. Bet kodėl aš apie juos kartu šneku, nes pliozaurai ir vat matai, kažkas sukūrė labai panašius pavadinimus. Pliozaurai ir pleziozaurai. Jie iš vieno būrio, kuris vadinasi pleziozaurija. Tai va, ir jie visiškai kitaip atrodė. Jie buvo taipogi labai grozdiški, nebuvo sviravimo dydžio. Jie maždaug vidutiniškai siekdavo 12 metrų ilgio.
Nu, su tokiu tikrai nenorėčiau susidurti.
Nu, ne, atrodo tokie kaip krokodilai.
Ir jų galva, jie didesnė galva yra, ne už tos...
Taip, aš tau dar turiu... Va, matai, iškart trumpas kaklas, skirtumas.
Nu, bet tikrai panašu, va, jeigu nebūtų tų tokių plaukų vienų didelių, tai panašu į krokodilą, sakyčiau, būtų, ne?
Taip, jeigu uždengti.
Aha.
Jo.
Tai va, tie dantis irgi, va, jeigu priartinsi, tai maždaug galėjo būti...
Ui, nu, va, ir prie šitų galėjo.
Aha, tai galėjo būti tokie visiškai realu, kad toks dydis atitiko, ne? Aiksiu savo.
Grozdiškai.
Nu jo, čia yra, va, tas yra įspūdingiausia, kad gamta sukuria... Tikra žudimo mašinas, tam tikrą prasme.
Mama, tai va čia, pavyzdžiui, laiko pleozauro dantuko fosilė. Nu, čia mažesnė negu tavo, kur tu rodai.
Truputėlį mažesnė.
Truputėlį mažesnė. Bet jo, matai, ir tokia vat, įdomi struktūra. Ir dangato to dantuką, kur primena vat, būtent krokodilų. Jau.
Geras. Primenu žiūrovams, kad kalbiname paleontologiją Dariją Dankiną ir galite komentaruose irgi pasidalinti savo įžvalgomis ar užduoti klausimų. O mes judame toliau ir būtų galbūt įdomu, kokiu greičiu galėjo plaukyti va, tokios žudimo mašinos. Ypač įsivaizduojant, kad vis dėlto tas kūno masė didelė, tai na, įsibėgėti tikriausiai irgi buvo ką veikti, kad pasiekti ten lenkti sportinį kažkokį režimą.
Tai...
Ir aišku, reikia ir deguonį taupyti, negali ten per daug, na, bet būtų įdomu, ar galėtume su kažko palyginti, koks jų tas plaukimo greitis būdavo. Ar yra tokie skaičiavimai apskritai?
Taip, taip yra. Mes kalbėjom, vis tiek jau galima sumodeliuoti ir apskaičiuoti. Tai aš išvedu ichtiozauro, kadangi tai jau patvirtintas faktas, jog jie buvo šilto kraujai. Ir vienas iš argumentų, kur buvo mokslininkam jau žinomas prieš tą fosiliją, kur rodžiau, kur nelabai graži, tai būtent, kad jie buvo greituoliai. Jie galėjo plaukti iki
20
ir man pačiai, kadangi aš nestudijuoju tiesiogiai mezozojaus eros koplius. Nu taip, nu kaip visada nerandi to, ko reikia. Bet jie galėjo siekti kažkur, jeigu dabar gerai atsimina, iki 32 km per valandą.
Ar čia galima palyginti su Meilutytės plaukimo greičiu, kai plaukia per baseiną? Ar...
Primink man jos dabar paskutinį.
Reikia ieškoti.
Reikia ieškoti.
Be, galim gal atsidaryti, va, Google, nežinau, kokį greičiu ten plaukia.
Tu man padėsi biškutį gal išvesti? Ai, atsiprašau. Vampelė,
aha. Arba tiesiog žmogaus plaukimo greitis, ane, koks čia galėtų būti...
Kur tavo lietuviška klaviatūra?
Ai, čia Latvijan dabar.
Nu, Lat?
Nežinau, kodėl.
Nu, davai, negražiai, nežiūrėkit. Taip.
Čia nesimatys taip, va, matai, netaip matosi.
Na ir kiek mums čia gali? Matai ką nors?
Aha, va, matau.
Vyru 100
7 km per valandą, 8 km su pusė, ne? Kilometrai per valandą. O kiek, kaip tu ten skaičiavai, sakai, 30 km per valandą,
ne? Iškutį daugiau net.
Tai ne, netgi 3 kartus greičiau už gerą... Meilutytės greitį.
Tikrai, tikrai taip.
Geras.
Jo, įdomus toks palyginimas, netikėtas.
Tai noriu pasakyti, kad jeigu mes jie įkristume va kažkur iš laivo, pavyzdžiui, iššoktume į vandenį besimaudydami ir priplauktų, tai tikrai nepaspruktume, pagautų iš karto.
Be šanso.
Nors ir, kaip sakai, tai yra labai didelis gyvūnas, ne, gali siekti 20 metrų ilgio, bet jis labai greitas yra, ne? Tai jis matyt, jo yra labai oda, ta aptakus paviršius kūno forma ir labai efektyviai naudoja to savo galūnės, kad įgreitinti tą greitį
pasiekti. Kaip tu parodik dar kartą, kaip galūnės tu galvoji?
Nu, kažkaip, nu, mojavo, matyt, kažkaip reikėjo judėti.
Tai va, ne kažkaip, buvo apskaičiuota mokslininkai. Aha. Viską apskaičiuoja, tu iš to parodysiu, kaip plezizauras su... galūnėm ir ne čia matosi, kad jie galėjo judinti tik tai į viršų ir apačią.
Aha.
Tai vat kai kurie...
Kaip paukščiai tarsi.
Būtent.
Sparnai.
Tik tai po vandenį.
Geras.
Jo. Tai va.
Ir jie, čia mes matom va tuos tokius...
Kalmarus.
Tai jie medžiodavo, ne, juos?
Taip, 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 medžiodavo.
Pačia, ne. Tai čia jau buvo kaip ir pietus ar pusičiai, ne?
Taip. Bet, pavyzdžiui, kaip aš minėjau, apie pliozaurus, jie buvo super medžiotojai. Tai reiškia, nu, aplamai visi šitie trys ir ichtiozaurai, pliozaurai, pleziozaurai, jie buvo mitybos grandinės tope.
Kaip tereksas.
Nu, tik tai sausumuojame. Taip. Mes šiandien taip kalbam apie vandenį. Tai kodėl jie buvo super medžiotojai, gal žinai, ką jie mėgėjo medžiuoti dar apart žuvų, apart pakramtyti kokius amonitus.
Ar jie patys gal net ir savo draugus medžiodavo kartais?
Būtent jie mėgėjo buvo perkasti.
Giminaičius.
tas kaklus ilgus pas plezioziaurus. Jo, ir man atrodo, aš net gal...
Tai jie vienas kito turėdavo saugotis, nes galėjo pakliūti į nasrus.
Matai?
Oho.
Jo.
Mažesnius galėjo net ir jauniklius sumedžioti, ne? Mm-hmm. Jeigu trūksta maisto, ne?
Būtent. Ir vat kas įdomu, kad plezioziaurai, kalbant, ne, jie išnyko kartu su dinozaurais.
Mm-hmm.
Bet ichtiozaurai, kaip aš minėjau, išnyko anksčiau. Ir pliozaurai išnyko anksčiau, kažkur kreidos antroje pusėje, bet jos visai pradžioje.
Mm-hmm. O kas tai lėmė, kodėl taip atsitiko?
Tu nepatikėsi, bet nėra tokios vientisos priežastys.
Dar atviras klausimas.
Dalinai atviras, aišku, yra pora hipotezių, iš jų gal reikia paminėti tik porą. Tai vienas tai buvo...
Gali arčiau iš tiesų prie mikrofono būti, va, žiūriu, garso lygis. Aha.
Tai viena priežastis būtų klimato kaita, būtent kas jie vandenino cheminių elementų su pasiskirstimu. O kitas tai, kad jeigu mes kalbam apie pliozauras, tai kai kurie mokslininkai galvoja, jog jie neatlaikė konkurencijos. Nes kreidos pabaigoje visai trumpam laikui atsirado atspiekas.
Nu, kas galėjo atsirasti?
Mozezaurai. Mozezaurai. Aš irgi pasiruošiau porą. Va, taip jie atrodė.
Oho.
Mhm. Ir nepaisant to, kad jie gyveno palyginus su su tais ropliais, apie kuriuos mes jau kalbėjom, jie gyveno labai trumpą laiką, ne? Tai čia nuo grinai kreidos pabaigoje, tai čia pora milijonų metų, nedaug geologiškai kalbant. Bet jie įgyjo statusą kaip pavojingiausi plėšrūnai.
Vandenyje.
Mhm. Ir šiaip žemės istorijoje, plamai, jo. Iš visų. Ir tam buvo kelios priežastys, aišku, labai galinga žandikaulė, kuri apart aštrių dantų galėjo, buvo labai lanksti.
Mhm.
Ir
galėjo skramtyti efektyviai.
Labai.
Mhm.
Gal būtent apie kramtimą reikia paminėti, kad pas visus jūrinius roplius, kalbant apie mezozojaus eros roplius, rasti skrandžiuose gastrolitai. Ar teko girdėti, kas tai gastrolitai? Akmenės.
Mhm.
Būtent, žinai kodėl?
Tiesiog, kad galėjo geriau virškinti, valgydavo akmenis,
būtent.
Kurie maldavo kaip malimo procesą.
Taip, nes mes matom, kad visi dantukai buvo aštrus ir jie negalėjo sutrinti maistą. Tai reiškia, jie rydavo gabalais, o vidu jau buvo akmenukai, kurie, kaip tu ir sakai, atlikdavo funkciją tavo atmalinimo proceso.
Mhm.
Jo. Tai va tokie gražūs monstrai. Mes tikriausiai mozezaurą, žinai, iš kur žinom? Aš net... atsisiunčiau, nu labai prastos kokybės, labai atsiprašau, nežinau, ar matysis.
Mm-hmm.
Scena iš filmo Jurassic World. Atsimini gal šitą?
Tuo minutėlę perjungsiu kamerą. Matau, kažkas rašo ir kad nelabai girdisi. Mm-hmm. Gali bandyti kuo arčiau tą mikrofoną prie savęs turėti, žinai, va, kad jo.
Taip.
Arba garsiau kalbėti, žinai, truputėlį jo.
Nu, aš čia jau matyt atsipalaidavau, kalbant apie...
Mes jau vandenyno pasaulyje.
Pasistengsiu kalbėti garsiau, dabar geriau?
Galbūt jo, pažiūrėsim, gal žiūrovai parašyti, ar girdit mus. Jo, čia aš matau, kol kas atrodo mano tai balsas gerai.
O mano?
Nu, bandyk truputėlį garsiau.
Dar garsiau.
Nu, žiūrėsim. Tai čia mes matom iš filmo ištrauką, aš atsimenu, tikrai labai įspūdingai ten atrodo buvo.
Tai va čia mozezaurai.
Aha. Taip. Jie buvo irgi tam filme rodomi.
Taip, taip, taip. Ir labai tokį didelį įspūdį paliko daug kam, nes kažkaip žmonės nelabai žinojo apie mm-hmm. juos prieš tai. Nu, jeigu tu nestudijuoji, taip žinai, gal ir neverta žinoti. Pavyzdžiui, pleziozaurus. Kodėl žmonės žino? Gal atsimeni?
Aš dabar žinok,
kalbant apie
truputėlį pabandysiu dar tą garsumą padidinti čia. Jo, pažiūrėsim, kaip čia pavyks, nepavyks. Matau, žmonės rašo, kad tylo, kaip iški. Mhm. Pabandykim. Taip, gali kokį paiksliuką uždėti, bus įdomiau žmonės žiūrėti. O kažkas čia įsijungia, netyčia, atsiprašau.
Nori prisijungti prie mūsų kažkas.
Aha. Taip. Nu, bandom, tiesiog reikia į tuos mikrofonus geriau kalbėti, šarčiau būti prie mikrofonų, jo.
Taip, pasistengsim.
Gerai.
Tai va, tai...
Loch Nessą pabaisę.
Būtent. Tai plezijozaurą vat, labiausiai ir žino gal žmonės, kurie nestudijuoja šią grupę.
Mhm.
Iš koks vardas atsimini gal to Loch Nesso pabaisos buvo?
Va dabar nepasakysiu tiksliai. Aha, taip.
Taip, aš atsimenu vaikystį, kai aš buvau dar mažas vaikas, išlindo šitą informaciją ir visi buvo, kažkas tai keisto labai. Tai va, tai irgi mes matom ilgą kaklą, kuri išlinda iš vandens. Aišku, mes jau žinom, kad pleziozaurai negalėjo to taip padaryti lengvai, kadangi kiek galvoju, jie turėjo savo kaklės lankstelio. Ar turi kokių minčių?
Nu, daug tikriausiai.
Nu, kokį nors numerį pasakyk man.
Nežinau, 20.
Aha. Nu, pataikiai.
Rimtai, atspėjau.
Nu, ne tik tai, kad 20, bet pataiko į tą diapazoną. Nuo 13 iki 76 slankstelio. Jo. Tai gali įsivaizduoti, kokio ilgio kaklas buvo.
Kaip žirafas.
Nu,
kažkas tokio.
Mm-hmm.
O kam tas kaklas toks buvo reikalingas, kad jis galėtų pasiekti gal tą auką lankstyti ir greičiau pačiupti kažkaip... Tai... Nes visą kūną tikriausiai pakreipti sudėtingai yra staigiai, ne?
Jo,
bet... O taip va galvą gali pakreipti su to kaklu pagriebti auką, ne?
Grubiai sakant, nu, aš taip galvočiau, kad kadangi jis turėjo mažą galvą ir jis galėjo tiesiog pasilenkti tą kaklą ir pravažiuoti, grubiai sakant, savo veidų po vandeninų dugnų, tai ieškodamas kažkokių nors kriauklyčių.
Mhm.
Tai jo, tai spėjo... viena iš tokių priežasčių.
Mhm. Gerai. Pasižiūrim, gal... čia tų klausimų aš dar, aišku, turiu įvairiausių.
Mhm.
Kaip sakėjai, jie galėjo plaukėti dideliu greičiu. Ar yra žinoma, kur jie gyveno? Ar jie prie krantų plaukėdavo, ar jie visam vandeninė, taip sakant, buvo įvairiausiose vietose, nebūtinai, kad prie kranto būriavosi? Ar yra tokių kažkokių tyrimų?
Taip, yra. Ir, pavyzdžiui, gal padėsi atsakyti pats man į šitą klausimą. Kadangi mes jau aptarėm jų ilgį, tai ar jie galėjo gyventi kažkur arčiau kranto?
Aišku, tada blogai yra, jeigu ten seklesnis tas krantas, kad gali neplauksi, taip sakant, prie pat kranto.
Jo.
Nes gabaritai neleidžia.
Nu, tai grubiai sakant, neveltui jie vadinasi jūriniais ropliais, ne? Tai reiškia, jie gyveno atviram vandeninį. Mažesni jų atstovai galėjo užplaukti ir gėlą vandenį, kokį nors, ne, pamedžiuoti mažas žuvytės ir taip toliau. Tai dėl to mes šiandien randam fosilijų visų šitų trijų grupių, nu garvat pliozauro, aš nesu tikra, ichtiozaurus, mozozaurus, pleziozaurus, mes randam visuose kontinentuose, įskaičiuojant ir Antarktidą.
Mhm.
Tai iš to mes galim spręsti, jog jie plačiai gyveno.
Taip, aš čia va, vis dar reguliuoju tos garsus. Bet man atrodo visai neblogai dabar. Dar biškį pakalbėk.
Kuku.
Gerai, čia.
Viens du.
Tikėkime, kad kažkas girdėsis. Ne? Jo, atsiprašom, aišku, žiūrovai, jeigu prastai girdite, rašykit komentaruose, mes bandom pasitaisyti, bet truputėlį sudėtinga čia viską sugaudyti.
Truputuką, jo.
Taip, dabar čia turim kažkokią irgi iliustraciją, ne, ką čia gali parodyti.
Čia vat būtent aš išvedžiau dabar ekraną, aišku, blogai matosi.
Gali priekinti patį objektą.
Būtent, ką aš norėjau parodyti, kad ichtiozaurai, vat šitie, vat, kalbant apie galūnes, turėjo palyginus labai daug kaulų. Gali pamatyti pats, net nesuskaičiuosi taip, ne?
Kauliukai mažiausiai čia
taip, vat visas... Jo, čia būtent kas buvo jų galūnėse. Aišku, dar mokslininkai nelabai supranto, kuo tam reikėjo, nes atrodo tikrai per daug ir daug ko nereikalingo čia buvo. Na, bet toks yra jų vienas iš išskirtinių anatominių